Radio Svetigora.
Spasi se ti, pa će se hiljade oko tebe drugih spasti. A šta je to nego svjedočenjem životom, svjedočenjem ljubavlju, svjedočenjem istinskom i pravom vjerom i vjernošću, a to je uvijek najteže.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, veliki pozdrav za sve vas iz Podgoričkog studija Radija Svetigore, gdje za vas ove nedjelje pripremamo novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Ove nedjelje sa nama je urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović, paroh Momišićki. Oče Nikola, pomaže Bog i blagoslovite sve naše slušalce.
Bog pomogao i Bog nas sve blagoslovio.
Nalazimo se već pri kraju Božićnog posta, proslavili smo materice, pa možda na današnji dan bi bilo najprikladnije da započnemo upravo sa tom temom.
Postoji jedna divna, blagoslovena praksa i predanje i običaj, kako god da ga nazovemo, a to je kada dočekujemo i kad se spremamo za proslavu rođenja Hristovoga, da one tri nedjelje pripremne ili tri nedjelje do proslavljenja rođenja Hristovog, do Božića, su nazvane djetinci, materice i oci. Sigurno da ova blagoslovena praksa i običaj, kako god da to nazovemo, je proistekla iz same suštine praznika, praznovanja Božića, s pravom nazvanog najradosniji hrišćanski praznik, a to može da osjeti svaki čovjek kada se rodi neko njemu blizak. Osjetimo radost, pa je sva kuća i sva porodica i bližnja i daljna obuzeta tim trepetom i tim saznanjem da će dobiti novog člana te porodice. E, tim prije i sigurno ta radost biva mnogo veća ako se udubimo u tajnu božanske porodice, gdje Joakim i Ana prije svega dobijaju presvetu Bogorodicu. Onda imamo i to čudesno rođenje svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja, a onda kao krunu tog porodičnog rađanja i to te porodične radosti i te porodične sreće dolazi i rođenje gospodnje, koje je, za razliku od ovih koje sam naveo i svih ostalih rođenja koje se događaju ovdje na zemlji, rođenje koje je čudesno, koje je nadprirodno začeće, koje je rođenje koje je ne začeto ljudskom prirodom, nego začeto Duhom Svetim i naravno od presvete Djeve, i time je Gospod naš Isus Hristos u svojoj bogočovječanskoj ličnosti objedinio božansku i čovječansku prirodu, i tim prije je to njegovo rođenje i ta sveta porodica i ono što mi iščekujemo i zašto se pripremamo, obrazac i punoća te radosti koju treba da osjetimo. I ove pripremne nedelje su zapravo tu da bi nas polako uvele u tu prazničnu radost, ne bez razloga, to sam rekao, to su djetinci prošle nedelje, pa je sveštenik koji je gostovao prošle nedelje o tome govorio, a time na neki način odgovorio na ovo pitanje o matericama, to isto važi i za oce. Nekako smo svi vezani svakodnevnim brigama, žurbama, obavezama koje nas sustižu, koje ne možemo, možemo i često nas opterećuju. I upravo nekako ja vidim tu simboliku, a pretpostavljam da naši slušaoci znaju da za taj običaj da kad su djetinci se vezuju djeca, oni se otkupljuju poklonima, da kad su materice onda se majke vezuju, kad su oci onda se oci vezuju, a ovi drugi se otkupljuju poklonima, da prosto nas podsjeti ne samo poklona radi, nego prosto nas podsjeća na to da treba da izađemo iz tih okova i tih veza svakodnevne brige, da polako naš um i naše srce prinosimo kao najveći dar koji čovjek može da prinese, čistu vjeru, čisto srce, ljubav, spremnost na žrtvu, spremnost da vidimo druge pored sebe, da prosto čovjeka podsjeti da ne živi on sam za sebe, nego da živi zahvaljujući onome koga vidi pored sebe, da prosto odnos prema tom bližnjem, a svakako da su prvi bližnji koji nas okružuju, otac, majka, brat, sestra, onda i svi ostali sa kojima se susrećemo i sarađujemo, da prosto to bude taj odnos prema našim bližnjima, na neki način pokazatelj i odnosa prema Bogu. Tako da ovi praznici zaista bi trebali da zažive u našim hramovima, u našim porodicama. To ide dosta teško jer mi nemamo obrazovanje koje adekvatno može na pravi način da uputi ljude u tajnu ovog praznika i uopšte u tajnu naše vjere, ali sigurno da nisu bez razloga tu i da sve više to uzima, da tako kažemo, maha, i to je u nekim crkvenim zajednicama zaista jedan pravi praznik i prava radost koju osjećaju i djeca i majke i očevi, a u isto vrijeme praznik materice nas podsjeća na to i opominje da se pogruzimo u tu tajnu materinstva koja je jedna od najčudesnijih i najsvetijih stvari koje čovjek, odnosno žena, ima ovdje na zemlji, da ona postane radionica i radilica novoga života, što je prosto ljudskom umu neshvatljivo. Tako da sve su to stvari koje naš um i naše srce uzdižu polako i pripremaju da se smjestimo i da ih smjestimo u okrilje one svete porodice iz koje će se roditi Bogomladenac Hristos.
Pitajte sveštenika.
Oče, naša srca se u toku svete liturgije u ove hladne dane, a inače najviše duhovno zagriju za vrijeme čitanja svetog evanđelja. Možete li za naše slušaoce ukratko izložiti koje se to evanđelje danas čitalo u 29. nedjelju po duhovima i dati nam neko objašnjenje i tumačenje tog evanđelskog začala?
Pa evo, oni koji su bili na svetim liturgijama jutros i koji su čuli riječ svetog evanđelja, čuli su da se čitao evanđelski odlomak od apostola evanđelista Luke. Za one koji nisu uspjeli da budu danas na liturgiji, čisto da parafraziramo i da kažemo kojoj je to priječi riječ. Gospod je govorio stalno u pričama i to nije ništa nepoznato našim slušalcima. Ova priča koju nam crkva daje u ovu 29. nedjelju jeste priča kako je Gospod iscijelio 10 bolesnika. Zapravo oni su zatražili pomoć od njega i on ih je uputio na njegove učenike. Međutim, dok su oni došli do njih, na putu do njih, oni su već bili iscijeljeni. Međutim, samo jedan se vratio da zablagodari Gospodu na onome što mu je Gospod učinio i pokazao svoju vjeru da ono iscijeljenje i onaj dar i zdravlje koje je dobio, da je to zaista blagodat Božja učinila i sila tog svetog čovjeka koga su oni zamolili za pomoć. Međutim, Gospod pita tog jednog, zar ne bjehu desetorica, gdje su još devetorica? I on mu je rekao da su oni otišli, da se on samo vratio, a usto je bio i Samarjanin, da i to ne zaboravimo, što nije beznačajno u ovom evanđelskom odlomku. I Gospod ga otpušta i kaže mu onu rečenicu koja važi za svakog čovjeka: idi, jer vjera tvoja je spasla tebe. Eto, time Gospod ponovo opet i opet ukazuje da je vjera taj osnov i to načelo na kome mi treba da zasnivamo naš odnos sa Bogom. Vjera ne kao ideologija, ne kao ideja, nego vjera kao istinsko povjerenje i vjera kao stil života, ne kao potreba i kao želja da se nama stalno nešto dokazuje, da se nama stalno nešto potvrđuje, da se nama stalno nešto otkriva. Dakle, ta vjera koju je imao ovaj Samarjanin je nešto što je njega spasila, jer tamo gdje se susretne vjera čovjekova i ljubav Božja, tamo nastaje čudo Božje i iscjeljenje i svih onih darova koje nam Gospod daruje. To je jedna dimenzija kako sam ja doživio tu ovu evanđelsku priču, a druga je, tu može svaki čovjek da se prepozna. Koliko nam se puta u toku dana, u toku nedelje, mjeseci, godina našega života lijepih stvari dogodi, koliko toga nas obraduje, koliko toga ima problema koje se uspiju riješiti, a koliko puta mi za svaki od tog dana ili od tog problema koje mi imamo zablagodarimo Bogu. Vjerujem da će se svako pronaći i da svako može da se pronađe u ovih 9 neblagodarnih ljudi koje je Gospod darovao iscjeljenjem u ovoj priči, ali prije svega, iznad svega, zar nijesmo mi među ovom devetoricom kada uveče ne zablagodarimo Bogu što nas je obdario i što nas je sačuvao toga dana? Zar nismo mi među ovom devetoricom kada ne zablagodarimo Bogu, kada ujutro osvanemo i kad nam je dao mirnu i tihu noć i san i mogućnost da ponovo djelamo u novom danu? Zar nismo među ovom devetoricom kada nam Gospod daruje zdravlje svakoga dana, a mi nikako da se sjetimo i da zablagodarimo Bogu? I za sve ostalo, u svakom trenutku našeg života, mi često prenebregavamo tu činjenicu i zaboravljamo da sve što nam dolazi, a naročito svaki dobri dar i svaki savršeni poklon, da on dolazi od Oca Nebeskoga. Dakle, njemu jedinome treba uznositi hvalu i blagodarenje, jer naša vjera je neodvojiva od blagodarnosti. Blagodariti, možemo slobodno reći, je isto što i vjerovati. Zar nije drugi naziv ili riječ liturgija, evharistija, upravo to, ta kruna blagodarenja, jer šta mi svemogućem Gospodu možemo da prinesemo osim našu blagodarnost, naše srce i našu vjeru. Tako da ova priča je zaista duboka i ono što je svojstveno cijelom evanđelju i svakoj riječi Gospodnjoj jeste da koliko god puta da je čujemo, koliko god puta da je pročitamo, uvijek će nam se otkriti nešto novo. Zašto? Što je evanđelje upravo čuva tu punoću istine i punoću tajne Božije, punoću tajne crkve Božije, i zato je dobro da uvijek kada čitamo sveto evanđelje, da čujemo i riječ pouke, jer riječ pouke i besjede na sveto evanđelje nije ništa drugo nego crkvenim jezikom, odnosno jezikom svetih otaca, jezikom Duha Svetoga, jezikom crkve, sveštenik tumači evanđelski odlomak u kome evanđelje i evanđelska riječ jedino imaju smisla i jedino su plodotvorni i, da tako kažemo, spasonosni.
Angelima kliknimo, sjaci Bože pravedni.
Pitajte sveštenika.
S obzirom da je post vrijeme u kome se trenutno nalazimo, nezaobilazna tema i za sve naše slušaoci, i to se provlači kroz mnoga pitanja koja su nam pristigla, je zapravo nešto više o božićnom postu.
Sigurno, to je nešto što je sastavni dio svakodnevnog našeg razmišljanja o Bogu, naročito u ovim danima decembarskim, kada polako putujemo i vozimo se kroz taj božićni post, na kome padamo, ustajemo, popravljamo se, kvarimo se, u svakom slučaju borimo se, ali se uvijek trudimo da smo tu u kolima, da smo tu na lađi, ako plovimo morem, u svakom slučaju mi idemo i nadamo se milošću Božjoj i nadamo se njegovom blagoslovu, a ne našim vrlinama i našem podvigu, jer sigurno da bez Božje blagodati ništa ne možemo činiti. Tako je božićni post jedan period našeg putovanja gdje treba da stignemo od jednog odredišta sa koga smo krenuli, gdje se onako nazire samo ta luka u koju treba da se ukrcamo, u koju treba da stignemo i da uplovimo, a kad je božićni post u pitanju, onda to je već samo ime kaže da je ta luka u koju treba da uplovimo upravo ta tajna praznika rođenja Bogomladenca Hrista, i da prosto sve u crkvi, u životu hrišćana treba da odiše tom tajnom, da razmišlja o toj tajni, i čitav bogoslužbeni ciklus i ritam u crkvi nas upravo na to upućuje. Evo, kad smo počeli večeras ovaj razgovor, pričali smo o ovim pripremnim nedeljama za Božić, o djetincima, matericama i ocima koje ćemo proslaviti, ali isto tako ne manje značajno jeste činjenica da ljudi koji redovno posjećuju crkvu i koji pažljivo slušaju bogoslužbene tekstove vide da već tamo od vavedenja, praznika vavedenja Presvete Bogorodice, da već tada provejavaju kroz bogosluženje pjesme koje nagovještavaju rođenje Hristovo. Tako da tu su također, osim tih pjesama, također crkva nam daje, i mi ovih decembarskih dana proslavljamo i sve te proroke koje treba čitati, naročito u ovim danima. Zašto ih treba čitati? Zato što su oni najavili ono što će se dogoditi, jer mi smo sada upravo u tom nekom, ajde gledano duhovno, vremenu staroga zavjeta, gdje samo naslućujemo šta će se desiti. Tako su proroci kojima je Bog otkrivao tu tajnu njegovog rođenja, njegovog oploćenja, njegovog dolaska na svijet, proroci su to predavali narodu, i mi upravo praznujući njih, mi se sjećamo i tih dana, ali se sjećamo i tih riječi i tih obećanja. A evo, kroz desetak dana vidjet ćemo opet iznova se uvjeriti da ono što su proroci nagovještavali, ono što su svi iščekivali željno, ono što je Bog obećao izabranom narodu, a preko njemu i svim ostalim narodima, da će se to opet ispuniti i ostvariti. I zato je to vrijeme kad treba da mimo ostalih dana, više nego u ostalim danima tokom godine, da se posvetimo i da se pogruzimo u tu tajnu rođenja Hristovoga, i da prosto to naše putovanje bude što dostojnije praznika za koji se pripremamo.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save.
Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo na pitanja naših slušalaca. Prvo pitanje glasi: na pitanje zašto se praznuje i smatra nedjelja kao sedmi dan, a ne subota, jer se subota u evanđelju pominje na više mjesta, vjerujem da je dat odgovor, ali eto, nažalost, ja nepažljiv, nisam u svemu dobro da objasnim kada se nađem sa nekim kritičarem, ako tako mogu da kažem, koji smatra da nas crkva pogrešno uči. Bio bih srećan kada bi dobio odgovor na ovo pitanje i kada bih znao tom nekom da objasnim zašto je tako. Evo, vaš komentar na ovo pitanje.
Pa odgovor na ovo pitanje dao je Gospod. Ti kritičari, znamo ko su kritičari, oni koji su kritikovali i Gospoda kada je o tome govorio, fariseji i sadukeji, koji evo i u današnje vrijeme kroz sekte i razne oblike sektaškog djelovanja pokušavaju da smute ljude tako što izvlače pojedine dijelove iz Svetoga pisma i tumače ih odvojeno na svoj način, a ne u duhu onoga u okviru koga su pisani i ne u duhu onoga što je zaista bio povod da se tako nešto kaže. Tačno je da u Svetom pismu, zapravo ne u Evanđelju, nego u onom dijelu starozavjetnih knjiga, najviše u petoknjižju Mojsijevom, ima o tome da je subota dan kada se dan odmora, dan počinka, da se u subotu zabranjuju, tamo čak u nekim knjigama Starog Zavjeta ima tačno i spisak negdje šta se zabranjuje, da se zabranjuje pranje, da se zabranjuje kuvanje, sječa drve, trgovanje toga dana itd. jer je to dan počinka Gospodnjeg koji je Gospod ostavio sebi za počinak, ali ne samo za počinak sebi, nego i taj dan kada se treba sjećati imena Gospodnjega, jer vidimo da kasnije fariseji su, da tako kažem, otišli u jednu drugu krajnost, pa su subotu obogotvoravali i smatrali su da je čovjek stvoren radi subote, a ne da je subota data čovjeku kao blagoslov Boži i kao, da tako kažemo, jedan putokaz kako starozavjetni izabrani narod Boži treba da se odnosi prema Bogu, prema onome što je on stvorio i prema njegovim riječima. Gdje se vidi, ovdje se u pitanju kaže, zašto se praznuje i smatra nedjelja kao sedmi dan? Nedjelja nije sedmi dan, to se nigdje ne pominje. Nedjelja se pominje ili kao prvi dan ili kao osmi dan. A otkuda i zašto se praznuje? Pa to je jednostavno i lako zaključiti, zato što je, kaže, kako opisuju Vaskrsenje Hristovo, kad je to bilo? U prvi dan nedjelje. Dakle, nedjelja je prvi dan, ali u isto vrijeme nedjelja je i onaj osmi nezalazni dan za koji se svi mi spremamo. A odakle naročito sektaši sad potenciraju da je subota i da su hrišćani pregazili ili pogazili, da tako kažemo, riječ gospodnju i da ne ispunjuju riječ evanđelja, pa to je sam Hristos odgovorio, tu mi ne treba da se previše trudimo. Kada je subotom činio dobra djela, jer upravo fariseji i oni koji su subotu obogotvoravali mislili su da ništa ne treba subotom, čak ni dobra djela činiti, a onda je Gospod upravo namjerno da bi pokazao da su potpuno pogrešno protumačili i doživjeli subotni dan, rekao da je čovjek i da je subota data radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. I imamo na dosta mjesta u Svetom pismu da je upravo Gospod činio dobra djela subotom. A zašto mi hrišćani praznujemo nedjelju kao najsvetiji dan? Upravo zato što je nedjelja dan vaskrsenja Hristovoga, time nije ukinuto praznovanje subote i dan počinka. I Hristovo vaskrsenje, odnosno njegov boravak u grobu, bio je upravo dan subotni. Kada je počinuo i kada je stradao na krstu, subota je dan njegovog boravka u adu, a nedjelja rano ujutro, zjelo rano, Hristos je vaskrsao i zato praksa crkve i tradicija crkve proizišla iz vaskrsenja Hristovoga kao temelja naše vjere jeste upravo nedjeljni dan. I od najranijih spisa bogoslovskih koje su do danas poznate nama, počev od spisa Plinija mlađeg tamo s kraja prvog vijeka, pa onda svetog Justina filozofa i mučenika u drugom vijeku, tamo se doslovno kaže da se hrišćani sabiraju u nedjeljni dan ili kako ga oni nazivaju dan gospodnji ili dan sunca itd. Kada se sabiraju na jednom mjestu, sveti Justin, tu imamo možda i najraniji oblik i formu liturgije, kad kaže da se u nedjeljni dan hrišćani sabiraju oko hljeba i vina, na molitvu zajedničku, čitaju se sveštena pisma, kada svešteno služitelj tumači ta sveta pisma itd. U svakom slučaju vidimo da je upravo nedeljni dan, dan kada se ne poništava subota i ne umanjuje njen značaj, nego kada vidimo da je nedeljni dan dan vaskrsenja Hristovoga i zato jeste nama nedelja, svaka nedelja za nas mali Vaskrs. To su sveti oci doslovno govorili, a to najbolje vidimo u ruskom jeziku, kako oni nazivaju nedjelju. To je voskresenje, dan vaskrsenja Hristovoga, kada se i u toku bogosluženja, subotom večer još, kad počinje praznovanje nedjelje, pa i nedjelju na jutarnjoj službi, na liturgiji, pjevaju sve vaskršnje pjesme. Tako da ne ukida se subota taman posla, ali nedjelja je taj dan, prvi dan koji je Hristos vaskrsao, prvi dan sedmice, ali u isto vrijeme nedjelja je i taj osmi dan koji će biti punoća Carstva Nebeskog.
Mi nedjelju praznujemo, nedjelja nam dan radosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobjede i svetlosti, dan Gospod raspe.
Pitajte sveštenika.
Oče, sljedeće pitanje stiže nam iz Amerike. Slušalac pita da li može Sveti Duh ući u nekrštena čovjeka na Trojčindan.
Jako teško pitanje i ne znam ko bi se usudio da o tome govori, jer Duh diše gdje god hoće. Duh Sveti, mi to znamo i to nam je predato i čuva se u crkvi, svaki pravo, svaki hrišćanin koji se krštava, dakle mora biti nekršten, koji se krštava, on dobija pečat dara Duha Svetoga. Da li može Sveti Duh ući u nekrštena čovjeka na Trojčindan, a da se ne obavi krštenje? Ovdje se misli o nekoj mističkoj, vjerovatno nedovoljno jasno pitanje, ali Trojčindan je svaki dan kad se ljudi krste. To je za njih Trojčindan. Tada Duh Sveti blagodaću Božjom, milošću Božjom kroz svetu tajnu krštenja, to jest miropomazanja, silazi na čovjeka i čovjek dobija pečat dara Duha Svetoga.
Sljedeće pitanje također je formulisano nešto opširnije, pa ćemo ga pročitati u cijelosti. Kaže, Bog je rekao, poštuj druge vjere, ali ne učestvuj u njihovim obredima. Zašto papa i patrijarh Vartolomej služe zajedničku liturgiju, kada već 1000 godina služimo odvojeno? Nisam čuo da je iko od svetitelja služio zajedno sa papom u prošlosti. Zašto papa i rimokatolici žele da ujedine pravoslavce sa rimokatolicima, jer je sve više susreta pravoslavnih poglavara i rimokatoličkih vezanih za ovu temu? Evo pitanje, opširnije, dosta tu ima informacija, pa izvolite.
A sigurno, to je jedno od pitanja koje možemo to da vidimo na prateći internet sajtove i portale, da to je sad postalo nekako moderno da svako diskutuje i da svako zna šta treba da radi poglavarimo katoličke crkve, šta treba da radi patrijarh Vaseljenski i tako dalje. Onda se dosta to karikira i pokušava se predstaviti jedna slika da se nekakvim dijalogom koji je neophodan za život i za suživot svakog čovjeka, da se time pokušava poništiti ili umanjiti pravoslavna vjera, a to ja vidim kao jednu nesigurnost prije svega nas koji sumnjamo u pravoslavnu vjeru, koji sumnjamo u to da je crkva ne čovječanska institucija, nego bogočovječanska zajednica kojoj je glava Hristos, da crkvi ni vrata paklena ne mogu odoljeti, niti će je odoljeti, niti su mogli, niti će do kraja svijeta i vijeka, i koji prosto su pod utjecajem više nego što bi to trebalo medija, interneta i raznih špekulacija, jer mi danas, nažalost, živimo u takvom jednom društvu koje je bombardovano svakodnevno s nekim senzacionalističkim informacijama, a jedna od tih informacija je i ova sadržana u ovom pitanju. Prvo, ne znam gdje je Bog to rekao. Kad neko postavlja pitanje ili kad se bavi nekom temom, trebalo bi tačno da se navede šta, kako, da ne bismo Sveto pismo i riječi Božje karikirali, nego da bismo mogli tačno da ih tumačimo u duhu Svetoga pisma. Nije dobro da mi parafraziramo i da mi izvlačimo riječi Božje onako kako nama to odgovara u situaciji, jer to rade sektaši. To je sektaški duh, ako ne govorimo u duhu Evanđelja, u duhu Svetog pisma, u duhu crkve. Dakle, poštuj druge vjere, ali ne učestvuj u njihovim obredima. Nije mi poznato gdje je to rečeno i kad je to Bog rekao i kome je to Bog rekao. Prvo, evo sad u ovom Evanđelju o kome smo pričali, evanđeljskom odlomku, vidimo da je Hristu zablagodario Samarjanin koji nije bio pripadnik izabranog naroda Božije, koje je među Samarjanima i Izraelcima postojala takva razlika da čak nisu smjeli ulaziti u krajeve jedni drugih, dakle ni fizički opštiti. A vidimo da Hristos je njega naveo kao primjer, da ga je udostojio ne samo iscjeljenja, nego da je pokazao da taj Samarjanin koji je bio odbačen, čija vjera nije bila zasnovana na otkrovenju Božjem, da je on imao čisti je srce i vjeru koja ga je spasla više nego onih 9 Jevreja koji su također dobili isceljenje, ali koji nisu došli da zablagodare Bogu. Tako da mi uvijek, tačno je da moramo poštovati ne druge vjere, nego svakoga čovjeka, jer hrišćanstvo ne poništava druge vjere, taman posla. Mi u pravoslavnoj crkvi čuvamo punoću istine i otkrovenja Hristovog koje je Gospod dao apostolima, apostoli predali svetim ocima, sveti oci zapečatili svetim saborima i nama prenijeli kao najdragocjeniji biser. Time ne poništavamo težnju i traganje drugih ljudi, drugih religija, drugih vjera za istinom, ali isto tako smo svjesni da je punoća toga otkrovenja i te istine sadržana u pravoslavnoj vjeri i u crkvi pravoslavnoj. Zašto papa i patrijarh Vartolomej služe zajedničku liturgiju? Nije tačno da su služili, ja sam odgledao cio snimak svete liturgije, predlažem našem slušaocu i svim ostalima, ima na nekim sajtovima grčkim i Vaseljenske patrijarhije da se nađe cjelokupna liturgija koju je služio patrijarh Vartolomej, gdje ni u jednoj riječi nije pomenut u diptihu poglavara crkava pravoslavnih, nije pomenut papa Franjo, nego su pominjani samo episkopi pravoslavni. A zašto se odvija dijalog? Pa valjda ne očekujemo da od ljudi koji se nalaze na vrhu crkve Hristove, da, a znajući s druge strane kakvu težinu ima riječ crkve, riječ poglavara crkvenog, da u njihovoj retorici bude riječi koje razdvajaju, ja zaista ne vidim ništa loše. Niti jedan dokument, niti jedna izjava, niti bilo koji akt ili naredba kojom se bilo što mijenja iz učenja otaca crkve pravoslavne, nije nam poznato da je bilo ko primorao ili bilo ko dostavio. Tako da mislim da je ta bojazna koja, ja razumijem i to, jer u istoriji se pokazalo da naročito na ovim našim prostorima rimokatolici i poglavari njihovi i njihovi sveštenoslužitelji nisu baš bili uvijek dobronamjerni prema našem narodu. Dosta puta su zloupotrijebili položaj u kome se pravoslavni nalaze. Dosta naših predaka je osjetilo tu blagodat, da tako kažem po znacima navoda, odnosa rimokatolika i pravoslavnih, ali uvijek treba da to imamo na umu, da to nikad ne zaboravimo, ali u isto vrijeme i da onako dostojanstveno, kako to i priliči pravoslavnim hrišćanima, da razgovaramo sa drugim ljudima, jer svima je potrebna ta punoća otkrovenja koju čuva pravoslavna crkva. Mi nismo sebični da tu punoću otkrovenja pravoslavne, koju čuva crkva pravoslavna, vjera pravoslavna, da čuvamo samo za sebe. Ja ove razgovore i negdje ove susrete vidim kao čežnju i naše braće sa zapada da osjete, da tako kažem, tu punoću pravoslavne vjere, jer vidimo to iz medija da na zapadu je rimokatolička crkva u velikoj krizi, da postoje sveštenici i kardinali koji, jedan koji pokriva ogromnu teritoriju, da se prodaju crkve na zapadu jer nema više interesovanja, nema vjernika, pa onda su ugroženi raznim protestantskim zajednicama i tako dalje i tako dalje. Tako da ovi susreti ja vidim kao veću potrebu njihovu za ovim susretima nego što to ima crkva pravoslavna, ali u svakom slučaju tu smo da razgovaramo kao što živimo u porodicama koje naše porodice nisu sve hrišćanske, da tako kažemo, niti su svi pravoslavni hrišćani u našoj porodici, iako bi trebali da budu, ali recimo imamo, vjerovatno da ima svaku u svojoj porodici nekoga ko nije kršten, u bližnjoj ili daljnjoj, ili koji odbija krštenje, pa ne možemo sad reći, sad ćemo da prekinemo opštenje sa njim dok ne prihvati vjeru. Ne, nego bi upravo mi trebali da idemo onom logikom i onim duhom koji je imao i Gospod naš Isus Hristos, da se potrudimo da tu pravoslavnu vjeru koju nam je Gospod predao preko apostola i svetih otaca, da je sačuvamo, da je primijenimo u našem životu i da jednostavno, kao što su to bili sveti oci, da ta vjera pravoslavna koju imamo nas ne sužava, nego da nas širi, jer ljubav na koju smo prizvani, ona je, to je Vladika Nikolaj najdivnije o tome govorio, ona ne smije da se odnosi samo na prijatelje, nego čak i na neprijatelje. Ne samo Vladika Nikolaj, nego nije on to izmislio, nego on to pozivajući se na Hristove riječi, da je lako ljubiti i voljeti onoga koji vam dobro čini. Ali Gospod je došao i pokazao da treba da ljubimo i neprijatelje svoje. Sjećate se kad su Gospoda uhvatili, kad je apostol Petar onom vojniku odrezao uho, šta je Gospod uradio? On je rekao, vrati taj nož u korice, a uho ovome zaliječio. E to je put pravoslavnih hrišćana. To je Hristov put. Na to nas je naučio. A ne da gledamo kako ćemo nož da uhvatimo i da mislimo da ćemo time riješiti i sačuvati vjeru pravoslavnu. Ne, taman posla. Ona se čuva životom, ona se čuva vjerom, ona se čuva ljubavlju, jer riječi svetih podvižnika, svetog Makarija, vidio si brata svoga, vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga.
Oče, jedna naša slušateljka kaže da u kući ima ikonostas, da ima ikone Gospoda, Majke Božje, Svetog Jovana Krstitelja. Pita kojim danima treba da gori kandilo pred ovim ikonama i kako namijeniti za zdravlje porodice, kako se uopšte premoliti pred njima?
Pa to je jednostavno pitanje. Lijepo je što imamo ikonostas, kako ona naziva. Dakle, to je krsna slava i ikona krsne slave, ikona Gospoda, ikona Presvete Bogorodice i kandilo koje bi trebalo da gori minimum dan nedeljni, rekli smo to, i dan kada su praznici, kada je crveno slovo. A kako se treba pomoliti, pa to imamo u pravoslavnim molitvenicima, molitve jutarnje, molitve večernje, uvijek stajemo pred taj ikonostas kada se molimo, tu se pomolimo između ostalog i za zdravlje naših bližnjih.
Evo još jedno pitanje koje je možda inspirisano nekom sektaškom propagandom. Možda ova pitanja na našem radiju pokazuju koliko je zapravo jak uticaj tih sekti u našem narodu. Kaže jedan slušalac u Svetom pismu, Gospod Isus Hristos kaže da nikoga na zemlji ne zovemo ocem. Zašto onda sveštenike nazivamo ocima?
Jeste, to je konkretno primjedba Jehovinih svjedoka. Oni su iz Svetog pisma uzeli taj citat i sada bi osporili pravoslavno učenje koje postoji tu 2000 godina, za razliku od njihovo koje je zaista mlado i koje je plod ljudskog mudrovanja i ljudske mudrosti. Oni izvuku tako jedan citat i onda od toga naprave cijelo učenje i žele time da opovrgnu duh crkve i istinu koja se čuva u pravoslavnoj crkvi. Jedna od tih, da tako kažemo, primjedaba sa kojima se i mi srijećemo u razgovoru sa ljudima, sa pogotovo mladima koji su bogotražitelji, jeste i ovaj zašto mi nazivamo ovdje sveštenike i episkope ocima, kad je Gospod rekao da ne možemo i ne smijemo nikoga drugoga nazivati ocem do Oca nebeskoga. Potpuno je tačno da je to Gospod rekao, ali ako čitamo pažljivo Sveto pismo, onda ćemo tamo da nađemo da kad Gospod šalje apostole na propovjed, on kaže idite u narod i ko vas primi, mene prima. A ko prima mene, prima Oca nebeskoga koji je mene poslao. Dakle, sveštenici i episkopi u crkvi Hristovoj nijesu tu svojom mudrošću, niti oni predstavljaju sobom ljudsku logiku i filozofiju, niti se oni titularno, da tako kažem, samo nazivaju ocima, nego je to očinstvo koje su dobili upravo blagovoljenjem Oca Nebeskoga i oni odražavaju na neki način volju Oca Nebeskoga. Jer ono što je Gospod govorio, ono što crkva danas kroz jerarhiju, kroz episkope, sveštenstvo i kroz kršteni narod propovjeda, pa to nije ništa drugo nego volja Oca Nebeskoga i riječ Oca Nebeskoga koja je zasijala u liku Gospoda našega Isusa Hrista. Tako da to očinstvo i to zvanje ocem nije titularno zvanje, nego zapravo potvrđivanje vjere da kao što mi ne možemo nikoga nazvati ocem osim Oca Nebeskoga, tako i ovdje, a to vidimo da je tako u poslanicama apostola Pavla, gdje on u poslanici Korinćanima govori Korinćanima: djeco moja koju s mukom ponovo rađam, gdje Korinćane naziva djecom, a sebe naziva ocem koje ponovo duhovno rađa. Dakle, tu vidimo da to očinstvo nije samo titularno očinstvo, nego da je to očinstvo koje je Bogom blagosloveno i da je to očinstvo kao što je očinstvo u porodici koja je domaća crkva. Ne zovemo samo formalno onoga koji nas je rodio ocem, nego zaista gledamo i gledajući u širem planu, kao što poštujemo oca zemaljskoga, tako poštujemo i oca nebeskoga, a sveštenike i episkope koji imaju dar da krštavaju, da obavljaju sve te tajne, da na neki način produže ono što je Gospod započeo i Duhom Svetim uveo i predao apostolima, a apostoli predali episkopima, episkopi opet drugim episkopima i sveštenicima do dana današnjega, da taj duh, da to učenje i taj glas Oca Nebeskoga zapravo bude prisutan u sve vjekove. Nazivajući sveštenika ocem, mi ispovjedamo vjeru u ono što je Gospod dao i u ono što crkva čuva, a to je zapravo to. Možete imati 1000 učitelja, ali ne možete, ali možete imati samo jednog oca. To su isto riječi apostola Pavla. I tu sebe naziva da je on taj duhovni otac koji njih duhovno rađa. Dakle, ono što sam i ranije rekao, vjera pravoslavna nije samo u ideji, u ideologiji. Nije dovoljno samo opredijeliti se za to, nego je neophodno to potvrditi. Mi potvrđujemo da je Hristos ovdje prisutan, a da je taj vidljivo prisustvo nevidljivoga Hrista upravo crkva i mi koji smo u crkvi.
Oče, možda vezano za ovo pitanje, da nam objasnite i zbog čega mi tražimo sveštenikov blagoslov cjelivanjem njegove desnice.
Pa odgovor na to pitanje je zapravo isto, naslanja se na ovo objašnjenje, ne znam sad koliko sam bio konfuzan, koliko jasan, ali upravo je to, kad uzimamo blagoslov od episkopa, kad uzimamo blagoslov od sveštenika, kad uzimamo blagoslov i kad cjelivamo ikonu, mi uvijek imamo onaj prvo lik po kome smo mi stvoreni, uvijek imamo na umu i mi zapravo to cjelivamo na taj način i poklanjamo se samome Bogu, koji je tu stvar, tu ikonu, tu građevinu ili tog čovjeka udostojio takvog dara sveštenog služenja i ima blagoslov koji dobija ako je neko bio nekad na rukopoloženju i slušao riječi molitve koje se tamo slušaju, da sveštenik dobija taj dar da ono što je Gospod predao apostolima i apostoli, naravno, ono što je Gospod predao crkvi prije svega, da taj dar dobija i sveštenik, i zato i moramo da se krstimo u crkvi, zato mora sveštenik da nas krsti, ne može bilo ko da nas krsti, i bilo kad i bilo gdje, niti da obavi bilo koju drugu svetu tajnu. Eto. To je negdje objašnjenje i za blagoslov koji uzima.
Oče, pitanje koje se naslanja na onu našu početnu temu vezanu za objašnjenje tema božićnog posta jeste i jedan slušalac traži vaš komentar posta današnjih ljudi koji se svodi samo na onaj tjelesni dio, to jeste post hranom, a da pritom se ne obraća pažnja na onaj bitniji dio posta, duhovni post, kroz koji treba očistiti svoju dušu, kako kaže naš slušalac.
Svaki čovjek, pa tu negdje ja razmišljam da treba da vodi računa i da komentariše sebe kako posti. A sad ne možemo, kako, ovo je uopšteno pitanje koje sve ljude današnje, o kojima mi možemo jedino da govorimo, sve svodi na to i kaže kako komentarište post današnjih ljudi koji se svodi samo na tjelesni dio. Ljude sa kojima se srijećem u velikoj mjeri nijesu svedeni samo na tjelesni post, nego kroz ispovijest i kroz razgovor često puta se kao sveštenik zastidim kako ti ljudi divno i blagosloveno i sa kakvom vjerom, smirenošću i krotošću poste i paze na sebe i na svoju dušu. Tako da vjerovatno kad vidimo u drugim ljudima, to je očigledno slika da to vidimo zapravo zato što to imamo u srcu. Savjet svakako i ovom slušaocu i samom sebi i svima nama jeste da, i to je savjet na neki način i Hristov, da ne gledamo u druge ljude kako poste, da to su stvorenja Božja, da mi nemamo vlast nad njima, da oni pred Bogom i padaju i ustaju, dakle pred svojim gospodarom, a da se mi zagledamo i da mi vidimo kako ćemo mi otpostiti i kako ćemo se mi pripremiti i koliko smo mi duhovni zaista u tome postu, a to nikako nećemo moći sami ukoliko nema, da tako kažem, i savjeta crkve i blagoslova crkve, jer mi postajemo mjera, a to nije dobro. Onda se to zove prelest, kada čovjek sam postane mjera i on kroz sebe cijeni druge ljude, pa kaže ovaj, ja mislim da ovaj ne posti dobro, ja mislim da ovaj previše posti, da ovaj sveštenik nije dobar, da onaj sveštenik nije dobar, to znači da ne govorimo da patrijarh nije dobar, pa šta treba da radi vladika, šta treba da radi sveštenik, to su signali da u našoj duši polako se uvlači prelest i da više nije crkva, to jest Hristos mjerilo, nego da mi postajemo naše mišljenje, naše saznanje, naše duhovno stanje, da ono postaje mjerilo, a to nikako nije dobro, nije blagosloveno i to nas sigurno ne može spasiti, pa makar postili sve na vodi i na suho jedeniju i čitali molitve po cijel dan, ako u srcu čovjekovom to postane mjerilo sam sebi, a ne Hristos, koja je jedina bezmjerna mjera punoće rasta i visine rasta čovjekovog, onda to je signal da nismo baš na pravom putu.
Pa i sljedeća dva pitanja i nekako zaista imamo blagoslov da se sva pitanja nekako nadovezuju jedna na drugo. Sljedeća dva pitanja su vezana slično, za sličnu temu. Slušaoci traže savjet krštenim vjernicima koji ne mogu da pronađu Boga u sebi, ne umiju da se mole na pravi način, početnicima u vjeri koji imaju ljubav ali ne mogu da uđu u vjeru u postu, molitvu i sve ostalo što je vezano za naš duhovni život.
Pa to je savjet koji čovjek primjenjuje sam na sebi. Napredovanje u vrlinskom duhovnom životu, ono nije lako. Zato na nekoliko mjesta u Svetom pismu se naziva to uzak put. Jer širok je put onaj koji ne vodi tamo gdje čovjek treba da ide, ne vodi u Carstvo nebesko. Put kojim hrišćani treba da idu je uzak put. Jedan od načina da, tako kažemo, da idemo tim putem, odnosno jedini za nas hrišćane, to je da svoju vjeru potvrdimo svetim krštenjem, jer je jedno bez drugog neodvojivo, a onda polako da se molimo Bogu i da nađemo nekoga ko će nam u početku pomoći da podijeli svoje iskustvo ili da nam savjetom ili iskustvom crkve pravoslavne pomogne da nađemo taj pravi put i način, ali prije svega i iznad svega trebamo da imamo tu svijest da niko ne može da nas nauči da se molimo, da niko ne može da nas nauči da postimo, da niko ne može da nas nauči da vjerujemo ukoliko sami ne uđemo u to. To je isto kao kad bi nam neko govorio o plivanju i o tehnici plivanja, a mi nikada ne uđemo u vodu i da probamo. Džabe bismo znali svu tehniku, ako ne uđemo u more da zaplivamo, ako nekoliko puta se i ne napijemo one slavne vode, ako nekoliko puta ne panično ne izađemo ili se za nekoga pridržimo, ako nekoliko puta ne budemo razmišljali šta to sve dolje ima, kako ću, šta ću, sve su to faze kroz koji svaki čovjek da bi naučio da pliva mora da prođe. E tako isto i u duhovnom životu, zato postoji crkva, zato postoje episkopi, zato postoje sveštenici, zato postoji i molitva, i post, i ispovijest, da ljudi mogu na pravi način da taj uski put zaista ne bude teret, nego da to breme koje primamo, Hristovo, bude po njegovoj riječi blago i da ta jaram hrišćanstva koje je u isto vrijeme i najveći stepen dostojanstva koje čovjek može da ima, da bude lako. Nema konkretnog savjeta, nema recepta za duhovni život, niti može da postoji, zato što je svaki čovjek jedinstven i neponovljiv. Ali zato ima Evanđelje Hristovo, zato ima Crkva Hristova, zato ima Hristos koji važi za svakoga čovjeka bez obzira koje boje, rase, nacije, kulture ili stepena intelektualnog ili duhovnog bio, i svako treba da se tu pronađe i naše malo pred Bogom će biti veliko. Ne treba sad gajiti nadu da mi čitajući svete oce i čitajući velike podvižnike da mi odjednom dostignemo taj stepen. Često ljudi i to susrećući se sa nekim podvižnicima i sa nekim knjigama i pričama o njima, mislimo da je to tek tako jednostavno na klik da pritisnemo i mi odjednom postanemo podvižnici. Zato treba da se čovjek smiri, da čovjek stekne tu naviku, da stekne punoću blagodati, a u isto vrijeme da stekne i taj dar, jer sve što u crkvi dobijamo, to je dar Duha Svetoga, a ne plod našeg uma i našeg podviga.
Agni partene desvina, a hrande te od oke. Infija nimete, partene niti rana sa, a nendrose te poke. Ipsilon terra ora.
Pitajte sveštenik.
Sljedeće pitanje, također nešto malo opširnije, pročitat ćemo ga u cijelosti. Kako to da, na primjer, jedan mlad čovjek ima u sebi neku dobrotu, a neki drugi njegov vršnjak u sebi neku iskvarenost? Koliko sam shvatio, to nije zbog grijeha predaka koji se prenosi s koljena na koljeno, već svako odgovara za svoje grijehe. Znači li to da je ovom prvom, koji u sebi ima dobrotu, lakše spasiti dušu?
Pa sad, spasenje je u Božjim rukama. Iskustvo i crkva i sveto pismo nas uči da svaki čovjek, ma kakvog bio imovinskog stanja, vrlinskog života, ima priliku da se spasi. Prvi koji se spasio bio je razbojnik koji je bio na krstu. Sad kad bismo to primijenili na ovo pitanje, onda bismo rekli da veću šansu ima da se spasi onaj koji je činio loša djela. Ali u svakom slučaju niko ne propovijeda činjenje loših djela, niti Gospod kaže činite loša djela pa će doći vrijeme kad ćete se pokajati, nego na u onim blaženstvima nam tačno daje možda i najbolja upustva ili smjernice šta je to neophodno da bi se čovjek spasio. Pa tamo između ostalo kaže blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti, blaženi koji su milostivi jer će se sinovima Božjim nazvati, blaženi koji plaču jer će se nasmijati, blaženi su čak i kad nas usprogone, kada kažu rđeve riječi na nas, kada nas napadaju, a sve to imena Božjeg radi. Sve su dakle to stvari koje, na koje nas Gospod upućuje, a da ne kažem o tome da u Evanđelju piše da će se svaki svojim djelima ili opravdati ili će mu to biti na sud ili na osudu. Ta djela moraju biti saglasna i trebala bi da budu saglasna sa našom vjerom. Negdje možemo da shvatimo ljude koji nisu spoznali Hrista, koji nisu čuli riječ Evanđelja, koji nisu čuli riječ crkve, da žive u, da tako kažem, nevrlinskom životu. I oni će možda imati za to opravdanja. Ali mi koji slušamo riječ Božju, koji se trudimo, koji čitamo Evanđelje, koji imamo priliku da ovako pitamo, konsultujemo se, da se informišemo, mi nećemo imati izgovora. Jer to i sam Gospod kaže da će propasti, kaže, oni kojima nijesam govorio, oni koji me nijesu vidjeli, oni kojima nijesam posvjedočio svojim djelima i riječima, oni neće imati grijeha, ali vi koje sam, pred kojima sam sve radio što sam radio i činio što sam činio i obećao što sam obećao i ispunio što je bilo obećano do sada, ako vi ne vjerujete, onda sigurno nema toga ko nas može spasiti. Tako da uvijek se potrudimo da nekako razmišljamo o tome da je spasenje i sud Boži, a da se mi potrudimo ono što je do nas da uradimo, da prije svega sebe ispravljamo, a onda, kako kaže Sveti Serafim, spasi se ti pa će se hiljadu oko tebe spasiti. Da ne mislimo da mi koji negdje u sebi prepoznajemo neke dobre osobine, da smo možda u prednosti u odnosu na onoga koji nema u sebi vrlinski život, jer prije svega niko ne zna šta se krije u srcu i u duši svakoga čovjeka osim Gospoda Boga, koji zna tajne svakoga čovjeka, koji je srce znalac i koji je duše znalac. Tako da uvijek treba i same sebe i jedne druge i naše bližnje i daljnje da uvijek Hristu povjeravamo, a da mi se trudimo da naša vjera bude saglasna sa našim djelima i obrnuto, jer vjera bez djela je mrtva. I da se naša djela budu saglasna Hristovim djelima, jer je on zbog toga postao čovjek, da bi mi ljudi imali obrazac kakvog je to čovjeka Bog zamislio kada je stvarao. E, ovakvog. Takav je bio Hristos i zato nam je on dat kao jedina i prava mjera, bezmjerna mjera u koju smo prizvani da uzrastamo.
Oče slušalac koji postavlja sljedeće pitanje ima prijatelja homoseksualca kojeg opisuje kao osobu koja jako pati jer ne želi to da bude. U zadnje vrijeme povukao se u sebe i depresivan je i slušalac interesuje kako da mu pomogne.
Ne možemo reći da je to aktuelna i savremena tema, jer vidimo da o tome govori Sveto pismo i Starog i Novog Zavjeta i poslanica apostola Pavla, i da je to jedna od pošasti koja je, ajde tako kažem, u današnje vrijeme možda više afirmisana i možda je više dat publicitet nego što ona to svakako zaslužuje, ali u isto vrijeme nešto što je u Svetom pismu i od strane Gospoda i apostola osuđeno i duše pogubno za svakoga čovjeka. I kad govorimo o ovom grijehu kao i o svakom drugom grijehu, uvijek imamo na umu da govorimo o grijehu, a ne o grešniku, da tu treba razdvojiti. Nema čovjeka koji živi, a da ne griješi. Jedino je Bog bez grijeha. Ono što je savjet za ovaj grijeh, kao i za svaki drugi grijeh, da ovaj vaš prijatelj se posavjetuje sa nekim od sveštenika, možda u crkvenoj zajednici kojoj i sam naš slušalac pripada, da iznese taj svoj problem, a Gospod koji je srce znalac, koji je došao ovdje na svijet radi nas i radi našega spasenja, koji je naše grijehe uzeo na sebe, on će izliječiti grijehe svakoga čovjeka koji mu iskreno i sa vjerom pristupi, jer nema toga grijeha koji je veći od blagodati Božje. Jedan od smrtnih grijeha jeste i ovaj grijeh koji ima vaš prijatelj, ali sa kojim treba da se izbori, da ga ne bi i duhovno, kao što ga je tjelesno odveo u ćorsokak, da ne bi i duhovno propao, jer onda bi zaista trijumfovao grijeh i zlo, a Hristos je došao zbog toga i crkva postoji tu da bi nas liječila, da bismo se liječili od grijeha, od smrti i od đavola.
Oče, sljedeće pitanje tiče se poroka pušenja, odnosno cigareta. Našu slušateljicu zanima da li je moguće prečestiti se ukoliko se još nije oslobodila poroka pušenja cigareta, jer je to bila prva pričest. Kaže da kad ode na službu u crkvu, uvijek se povuče pred sveti čin pričesta, jer je uvijek na pameti da joj ne bude na osud, jer pored svojih grehova kojih nije svjesna, ovog velikog grijeha je svjesna i dalje u njemu prebiva.
Pa početak pobjede nad grijehom jeste svjesnost njegovog postojanja. Da li je to prepreka ili nije, u kojoj mjeri, to sad ne mogu da postoje tačno recepti kojima bi mogli da sad to ocijenimo i da kažemo, mislim da se možete pričestiti jer znam pušača koji se pričešćuju, ali svakako tu treba imati u obzir dosta faktora i zato uvijek je najbolje da sa parohijskim sveštenikom porazgovara naša slušateljka tamo gdje ide u crkvu, da onda kad to sveštenik bude imao vremena i kad je vrijeme odvojeno za to, da iskaže, da tako kažemo, tu dilemu i dileme koje ima u svom srcu. Šteta je da dolazi na liturgiju, to je izraz također vjere i želje i gladi i žeđi za Hristom, jer doći na liturgiju, a ne pričestiti se i tako to danima ponavljati iz liturgije u liturgiju, to je isto kao kada bi nam neko pripremio trpezu, a mi mu rekli ne, hvala, ja ne mogu, jeo sam, pa ajde jedno možemo da shvatimo ili dva puta, ali da nam neko to čini svake liturgije i svaki put kad mu iznesemo tu trpezu pred njim, onda bismo se sigurno zapitali šta je to sa onim pred kojim smo to iznijeli, a tako isto negdje i slika trpeze gospodnje za koju se ljudi mi pripremamo koliko je to u našoj moći. Nikad čovjek koliko god se trudio ne može u potpunosti da se pripremi, jer šta je to što može biti dostojno dara koji primamo na svetoj liturgiji, a ujedno mi pričešće primamo ne kao dostojni, kao izliječeni, nego ga primamo na zdravlje i na spasenje i na otpuštenje grehova. Tako da bi dobro bilo da se ova naša slušateljka, koja ima ljubavi prema Bogu i prema crkvi, koja vidi se, gnuša se i tog grijeha koji ima prema cigaretama, da popriča i porazgovara sa parohijskim sveštenikom, i ja sam ubijeđen da će se tu naći i da će Duh Sveti kroz njega podstaći našu slušateljku da shvati da mi nikad ne možemo sami da se iscijelimo od nikakvog grijeha. Nijesmo u mogućnosti ni jednu običnu misao da savladamo bez pomoći i blagodati Božje. Tako da savjet je da pođe kod, da se zadrži posle liturgije i da zatraži savjet od svog sveštenika.
Oče, posljednje pitanje za večeras koje nam je naš slušalac uputio sa molbom da vam ga postavimo jeste: kako mi kao pravoslavni hrišćani treba da postupamo sa ljudima koji nas lažu i uporni su u tome? Da li sa takvim osobama treba da se raspravlja ili prekida kontakt, i da li i kako možemo da im pomognemo? Slušalac lično smatra da je to pretjerano i nepotrebno laganje, patološko ponašanje, pa zato smatra da im je potrebna pomoć.
Potpuno se slažem sa komentarom našeg slušalca da jedna od dimenzija laganja jeste i ta patološka dimenzija, ali u suštini kao što čovjek koji prebiva i govori istinu se poistovjećuje sa ocem istine i onome koji je za sebe rekao da je put, istine i život, tako i oni ljudi u sitnim ili krupnim lažima se uvijek kada slažu i uvijek kada slažemo poistovjećujemo sa ocem laži, a znamo ko je otac laži. I odmah se to zna i svaki čovjek to mora da zna, da uvijek kada slaže, da je on na taj način se poistovjetio sa ocem laži i da prebiva u laži. Neko to, nekome to pređe u naviku i onda postane to stil i način života i smatra da je to lijepo. Malo se to počne onako od preuveličavanja, pa onda se to polako razvija i kroz te laži zapravo se konstruišu cijele slike nekih događaja i nečega što u stvarnosti ne postoji. A to je negdje i demonska logika i demonska filozofija i demonski način kako obmanjuje ljude. On sebe smatra i izvodi za ono što on kaže da je to, dakle, mjerilo po kome ljudi treba da se ponašaju, da je on taj koji je najveći prijatelj nama ljudima. To je od samoga početka bilo, kada je Adam poslušao savjet demonski i upravo je ta laž Adama koštala izgnanja iz raja. laži u manjoj ili većoj mjeri svakoga od nas koštaju izgnanja i mogućnost da opštimo sa istinom, jer laž i istina, po riječima Hristovim, ne mogu imati nikakve veze. Ili živimo u istini, ili živimo u laži. Nema male laži, jer čim je laž, onda to više nije istina, bila ona mala ili velika. Kada u jednom sudu u kome se nalazi voda, kapnete kap otrova, ta voda će biti otrovna. Ne možete reći, pa dobro, može ona da se pije, ima malo samo otrova. Ili je čista, ili nije. E tako isto i u ovome. I zato je najbolji opet način da se tom nekom ukaže na to, onako sa ljubavlju, sa puno razumijevanja i brige, opet uvijek imajući na umu to da moramo odvojiti grijeh od grešnika, da prosto to bude plod naše brige i naše ljubavi, naše želje da se taj brat naš popravi, a ne nikako plod toga da mi pokažemo kako smo mi pravednici, a on je, Bože moj, grešnik zato što laže, a možda i mi ne lažemo, ali živimo dosta toga načinom koji je lažan. Tako da sigurno treba i njega nekako privesti crkvi, jer tu je Gospod naš Isus Hristos koji je pun istine, koji je sam sobom put i koji je život svakoga čovjeka.
Oče, želimo da vam zahvalimo na izdvojenom vremenu što ste došli i odgovorili na ova pitanja. Pitanje je bilo još koja su pristigla na našu e-mail adresu. Mi ćemo ih proslijediti našem sljedećem gostu naredne nedelje i nadamo se da ćete ubrzo ponovo biti gost na našim talasima.
Hvala Bogu i naravno pozdrav svim onima koji nas slušaju bez obzira na pitanja. Vidim da stiže dosta pitanja i to je dobro. Na neka možemo da odgovorimo, na neka nismo u mogućnosti da odgovorimo. To je nešto što je, čini mi se, stvar sa svakim čovjekom, da ne možemo zbog svoje ograničenosti imati odgovor na sva pitanja. Dobro je da se pitamo, dobro je da ta pitanja postavljamo i Bogu, ali nije dobro da uvijek očekujemo da nam Bog odgovori kad mi hoćemo i na način na koji mi hoćemo. Jer, što kaže vladika Atanasije, nije Bog mačka da mi kad god mu se narežimo da nas on ogrebe. Zato da Bog da da ovaj post provedemo onako kako je to Bogu ugodno i kako to Bog zapovijeda, kako su naši stari govorili, da jedni drugima u svjetlosti rođenja Hristovoga oprostimo sagrešenja kako bi Otac naš nebeski nama oprostio, da se potrudimo da ovaj tog posta u koji smo krenuli da nastavimo, da oni koji nijesu, a koji nas sada slušaju, da nijesu ni oni kasno da nam se pridruže, da vidimo i da prečešljamo svoj život i da ono što nam leži na savjesti, na srcu, a svaki čovjek ako iskreno, istinski pogleda sebe i svoju dušu, naći će nešto što mu leži na savjesti, neka ružna riječ, neka ružna pomisao, neko ružno djelo, neki način i razmišljanje, želja i sve ono što čini život svakoga čovjeka, naći će nešto što Bog to vidi u nama, ali hoće da i mi to vidimo i sagledamo i hoće da zaista pokažemo želju da želimo pomoć Božju, da želimo da se dotakne ta blagodat Božja i nas, jer Bog nije sileđija i nikoga ne tjera na silu, jer način na koji je došao tamo u jaslama u kojima se rodio i u pećini pokazuje da je smirenje taj put kojim i mi jedino možemo doći do Boga. Neka bi nam Bog dao molitvama svojim i molitvama svetih Božjih ugodnika tu i takvu smirenost, da nam Gospod daruje da otvorimo oči svoga srca i svoje duše, da bismo što dublje i što sadržajnije i što punije dočekali u pravom smislu radost Božjeg rođenja, radost Božića i Božjih praznika. I evo, već sad možemo polako da se i pozdravljamo sa onim divnim pozdravom: mir Boži, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, Oče, Bio je ovo sveštenik Nikola Pejović koji je gostovao u još jednom izdanju jedne od naših najstarijih i najslušanijih emisija Pitajte sveštenika. S Bogom i do slušanja.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.